Blaðsíða 148. Hér eru þrjú bréf frá unglingum sem þú skalt skoða. Ástfangin. Kæri póstur. Þannig mál með vexti að ég ofboðslega hrifin af stelpu sem var með mér í bekki fyrra. Vonandi verður nú það næsta vetur líka. En nú sumar og engin skóli og þá sé ég hana ör sjaldan. Mér langar alveg rosalega til að byrja með henni en ég veit ekki til þess að hún sé með öðrum eða hrifin af öðrum. Eitt víst að hún ekki hrifin af mér. Því þegar ég sé hana eða hitti, þá veitur hún mér enga sérstaka athygli, heldur heilsa mér bara eins og hverjum öðrum strák. Elsku póstur, hvað get ég gert til þess að ná í hana? Þú verður að svara þessu bréfi fyrir mig og gefa mér góð ráð. 1939 78 34 Kæri póstur, ég í hræðilegum vanda. Þannig mál með vexti að ég var að fá freknur og mér finnst það svo hræðilega ljótt. Hvað á ég að gera? Er hægt að losna við þetta og þá hvernig? Kæri póstur, þú verður að hjálpa mér. Ein freknótt. Naga svo ferlega neglurnar. Kæri póstur, þú sem allt veist, hvernig á ég að fara því að hætta naga neglurnar? Þær brotna og klofna svo ferlega að ég get engan veginn stillt mig að naga þær og býta og svo þetta orðin einn vítahringur. Er til eitthvað til að bera á neglurnar og get ég tekið eitthvað inn til þess að þær vaxi betur? Fljótur nú og ég tek það fram að ég ekki stelpa. Margblessaður, nagli. 9. Svaraðu tveimur af bréfunum í nafni póstsins. 10. Skrifaðu bréf til póstsins. Efnið má vera hvað sem þér dettur í hug, en það skemmir ekki fyrir að hafa það skemmtilegt og skrítið.